Oke, balik lagi bersama saya OJN dan rekan saya
Intel Goreng
dan masih bersama Kang Jibu ini, seorang entrepreneur muda,
wira swasta.
Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul mengenai subkultur musik dan pakaian, kemudian bagaimana keadaannya di Bandung saat ini, atau Ojan mau flashback dikit?
Nah, kan tadi sedikit banyak Mas Jibo udah bercerita bagaimana kultur football casual ini lahir di Bandung setelah bercerita sejarah tadi ya. Di Inggris seperti itu, yang awalnya pakaiannya rock and roll terus jadi ke football casual yang pakai merek-merek ternama. Melihat perkembangan football casual di Bandung, balik lagi ya Mas ya. Di Bandung saat ini yang udah besar nih, melihatnya seperti apa Mas Ibu?
Besar masa gitu, secara masa. Lihatnya sekarang ya ada seneng karena besar sesuai harapan, cuman ada yang nggak senengnya, jadi ya nggak sama apa ya
visi misinya.
Pemikiran itu udah memang jauh gitu dari yang dulu teman-teman dulu yang terus segini harus gini gitu kan. Sekarang tuh udah yang kayak asal aja lah, yang penting saya beli merek-merek tertentu yang apa ya,
yang disukai
udah gabung masuk terus tanpa attitude yang ya jadi terlalu inilah, berserakan gitu, nggak tertutup. Tapi memang di satu sisi kita juga itu tadi nggak ada pemimpin dan nggak ada bentuk tanggung jawab untuk merawat kulturnya. Teman-teman dulu juga dilupakan gitu, karena mikirnya dulu nggak akan memang semasif sampai saat ini gitu. Dan kan sekarang juga jadi bercabang kan. Maksudnya si football casual juga sendiri, justru saya nilai gitu di Bandung sendiri, bahkan larinya malah lari ke ultras, karena dari si football casual sendiri itu akhirnya ada yang ke ultras, ada yang mungkin lebih ke yang Eropa Timur lah, yang dari Balkan gitu kan. Mereka justru si football casual sendiri ini udah mulai mereka apa ya, udah ditinggalkan lah, bukan ditinggalkan, udah ada yang sesuatu yang baru lagi nih. Nah gitu ya, ada kayak gitu juga. Harusnya kan secara dan football casual sendiri juga saya akan menjadi minoritas lagi nanti, nggak tahu sih ya kalau pola ini saya gitu ya, akan menjadi minoritas lagi, karena dengan suatu gaya yang namanya fashion kan terus berputar kan, nggak stuck di situ kan, terus berevolusi. Cuman
jadi gak, tapi hampir kayak siklus ya Mas berarti ya.
Iya. Sekarang di Bandung lagi rame-ramenya pakai celana yang di atas mata kaki gitu kan, sepatu-sepatu ya efek dari fenomena yang kerusuhan di Piala Dunia ya, Marseille yang Inggris diserang sama supporter Rusia. Mungkin Rusia penampilannya kan wah lebih sporty, terus badan sporty. Terus teman-teman yang sekarang positifnya mereka lebih giat untuk berolahraga, untuk membentuk
badan
itu. Kalau dulu kan enggak, dulu justru yang gitunya enggak ada. Belum kita
terpikir ya,
udah terpikir, cuman karena malas aja gitu, malas aja dengan malas, oke ada jadwal ya nggak jalan gitu, malas aja gitu. Jadi cuman udahlah, dulu orang di Inggris juga di cuman mabuk-mabukan lah kayak gitulah.
Berarti tapi wadah yang menaungi teman-teman yang berbusana casual ini masih ada sih enggak sih Mas sampai saat ini?
Enggak ada.
Udah enggak ada.
Dari dulu juga enggak ada. Jadi memang akhirnya mereka membentuk kelompok kecil kan. Mungkin ya cara menafsirkan mereka ya gimana mereka aja gitu. Ya enggak bisa disalahkan juga. Mereka nggak bisa disalahkan karena itu tadi dari yang yang dulunya nggak ada care dan tanggung jawab terhadap kultur yang mereka bawa awalnya gitu. Dan sebesar ini harusnya kan ya ada minimal ada media yang apa ya sedikitnya mengarahkan lah.
Gimana? Mewadahi dan mengarahkan teman-teman.
Ya betul, cuman kan karena anak-anak suka pikir lagi, ya udahlah senaturalnya aja lah, kita yang penting kita pernah bawa subculture ini dan besar, ya udahlah terserah aja. Cuman memang generasi yang sekarang lebih apa ya, lebih mikirnya lebih bagus lah secara visi yang kayak udah kita menaungi apa ya, menaungi teman-teman yang memang nggak ada induknya gitu, ada yang baru yang tahun kemarin kalau nggak salah namanya Northern Wall, itu mereka ya itu jadi wadah, mereka jadi wadah buat tuan-tuan kecil yang diwadahi lah sama mereka, namanya Northern Wall kalau nggak salah ya tahun kemarin atau 2 tahun kebelakang lah gitu.
Kan sempat dulu Bandung di ada cap dari teman-teman supporter lain bahwa wah ini casual terbesar di Indonesia.
Oh, ada gitu Mas, saya baru tahu. Mungkin sama Jakarta mungkin ya.
Pandangannya gimana sih Mas atas penilaian-penilaian?
Kita enggak karena gimana ya? Enggak menjadi sebuah bukan kebanggaan ya, nggak terpikirkan. Jadi memang udah jadi set mindsetnya tuh gitu loh Mas. Pertama memang karakter kultur pertama kita balik lagi ke tahun dulu tuh si Bobotoh tuh karakternya kan cuma nonton dan jarang apa ya, jarang nyanyi ya itu tadi lah nonton, dan akhirnya tuh kan ketika ada si football casuals ini pas dia oh orang Inggris tuh nontonnya tuh gini ya, oh berarti ada kesamaan dong dengan kota gaya atmosfer di Bandung gitu. Dengan yang cuma nonton, yang ngerain gol ketika ini atau ada peluang gimana, oh cocok ya ternyata seperti ini, kita aplikasi ini, oh ada kesamaan. Terus dari cuaca juga kan kita lebih enak Mas, iya, untuk berpenampilan pakai jaket tebal itu lebih enak gitu. Jadi mungkin secara orang luar lihatnya oh ya enak aja gitu. Sebenarnya nggak ada kalau misalkan ada pandangan oh Bandung ini sebagai salah satu subculture casual terbesar, oh nggak tahu tuh, saya nggak mengikuti. Dan adapun statement seperti itu ya biasa aja. Cuman saya lebih pengen terkenal tuh Bandung tuh lebih ke fashionnya aja sih, bukan ke lebih orang yang seneng dandan, karena anak tuh seneng dandan gitu. Kalau ke stadion tuh kadang suka datang nih di tongkrongan, wah nih jaket aku jelek, pulang dulu atau gimana lah, atau nggak cocok ah. Nah ada koreksi-koreksi seperti itu dari penampilan tuh mau ke tribun tuh ketika kita sadar adanya football casual ya. Kalau dulu mah kan ya jalan aja lah gitu, pakai kolor jadi lah nontonnya gitu.
Berarti nggak cuma dibawa di tribun ya Mas untuk
cara berpakaiannya,
maksudnya di kehidupan sehari-hari pun, maksudnya cuma nongkrong misal di depan pun juga ya, berpakaiannya ya, seperti itu ya?
Iya gitu, karena kan memang secara umumnya si casual itu kan pakaian sehari-hari kan. Orang yang taunya yang berpenampilan casual berpenampilan sehari-hari
nyaman
kan. Orang juga misalkan kita pakai apa ya, baju ada juga orang nyaman ini, ya udah itu pakaian kamu sehari-hari bisa dikat. Cuman kan ini beda, ini casualnya bukan casual itu gitu kan. Ya tiap tongkrongan juga ke tongkrongan kemanapun ya berdandan seperti itu dan udah jadi keseharian aja, jadi udah bukan yang oh football casual ya. Dan akhirnya juga si football casual di sana juga ya di leluhurnya lah di tanah Inggris sana, ke tahun sekarang juga si football casual ini ya nggak identik sama hooligan gitu. Jadi memang ada yang seneng koleksi Adidas misalkan atau Stone Island berpenampilan football casual tapi nggak hooligan gitu. Cuman
berarti kemudian tidak diidentikan dengan hooligan sendiri ya?
Iya.
Perpakaian secara casual.
Nah, kita ngobrolin secara berpakaian. Dan sampai hari ini Mas Jibo masih sering datang nggak sih di pertandingan?
Oh saya 2014 udah mulai bolong-bolong. Bolong karena dulu ada sedikit konflik yang wah nggak sehat gitu. Akhirnya saya mundur pelan-pelan ke tribun, juga paling nonton di yang nggak berkelompok secara massa, paling cuma 2-3 orang lah gitu. Dan ya udahlah, nggak menikmati aja lah sekarang, menikmati aja lebih ke turun ke
apa ya, di dunia bisnis lah gitu. Dan kalau untuk cara penampilan saya dulu dan teman-teman juga udah ada perubahan, maksudnya secara karena faktor usia lah ya mas ya. Nah, dulu misalkan sering pakai Adidas, cuman sekarang mungkin lebih nyaman pakai Clarks lah kayaknya, kalau sepatu gitu pakai Clarks karena mungkin udah usianya, tapi Adidas sudah masih seneng pakai juga.
Pakai Clarks tuh ini lebih nyaman dilihat karena usia juga dan lebih ke entrepreneur.
Wira swasta.
Wira swasta itu. Seperti orang kantoran tapi sebenarnya
enggak. Ya,
wira swasta.
UKM Mas, bisa kecil miliaran lah.
Bisa kecil miliaran. Nah, tadi dari Kang Jibo sendiri juga menceritakan kalau casual ini kemudian sekarang sudah di Inggris sendiri sudah tidak hanya tertanamkan menjadi seorang hooligans ya,
yeah.
Dan sudah menjadi gaya hidup pakaian yeah, sehari-hari
yeah.
Entah mereka ke tempat belajar atau kerja atau cuma nongkrong aja. Dan karena tadi juga Kang Jago bilang sebagai wira swasta, apakah hal itu kemudian sebagai pemantik Kang Jago untuk menciptakan merek dagang ini dan apa yang dijual sekarang?
Jadi dari ke 2012 lah, maksudnya dulu 2011 akhir lah. Saya tuh kerja dulu kan 2011 akhir kerja lah di salah satu bank pemerintah plat merah. 2011, 2011 karena dulu nonton bola ya main musik juga kan. Yeah. 2004 sampai akhirnya saya resign 2017 akhir, terus ah udah saya terjun aja ke usaha. Nah, maksudnya masih bingung tuh usaha apa ya gitu. Cuman ya memang karena saya udah di fashion aja gitu kan. Pernah nyoba makanan ternyata ya enggak bisa ya akhirnya bangkrut ya kan, saya disebut pilot lah.
Pilot
bahasa kerennya, padahal bangkrut aja, enggak usah malu lah gitu. bangkrut terus coba fashion. Karena mungkin basic seneng dandan kan ya.
Seneng dandan.
Bukan dandan gak make up, maksudnya yeah. Kalau keluar rumah tuh diperhatiin gitu ya. Atas bawah atau sampai sepatu tuh. Coba di sinilah gitu kan. Terus itu satu, kedua tuh memang keresahan sih. Keresahan dimana subculture ini tuh udah terlalu marak dan mainstream. Dan si pemilik, saya tuh lihat waktu itu tuh si pemilik brand yang jalurnya si subculture ini melupakan sama esensi
dari subculture.
Iya, akhirnya dijual kacang gitu. Yang penting laku gitu. Nah, saya mikir, saya nggak bisa kita tarik ngobrolin si football casual, berarti ngobrolin barang-barang mahal, mas.
Eksklusif
gitu kan. Terus mereka ngerti tentang jahitan, pola, orang-orang itu kan paham gitu, nggak sekedar beli cuma merek, tapi mereka tahu gitu. Secara detailnya itu tahu. Mas, saya coba aja lah di sini, cuman nggak mau tajam ke salah satu skena lah. Atau sampel aja, saya nggak mau terlalu tajam, gimana cara ngemasnya aja waktu itu PR-nya.
Berarti pada saat Kang Jibu ini menciptakan mereknya Kang Jibu sendiri ini, karena keresahan Kang Jibu subculture sendiri itu sendiri. Kemudian dari situ Kang Jibu tidak ingin menciptakan pasar yang ini saja, subculture ini saja.
Iya.
Berarti ke yang lain,
karena yang saya seneng aja gitu. Saya misalkan seneng bola, saya seneng rock and roll, saya seneng British. Saya paham sedikitnya tentang sinet, saya paham tentang si modesnya. Ya saya hajar aja, saya seneng streetwear juga. Saya masukin beberapa artikel yang memang ada
unsur
streetwear-nya juga. Jadi kan maksudnya itu keresahan, dan dulu tuh saya seneng nulis lagu lah. Nulis lagu buat band saya sendiri, seneng imajinasi gitu kan. Terus akhirnya saya nggak udah capek gitu, tapi ada hasrat itu tuh masih ada gitu. Hasrat saya ini nyalurinnya kemana ya, saya udah nggak main band, saya udah nggak ke tribun, tapi saya
masih seneng
merhatiin apa gitu. Ini tuh unek-unek tuh saya lariin kemana ya, akhirnya ke fashion gitu. Akhirnya ya udah di sini aja gitu, tes saya tuh yang dulunya main band, ya udah saya bawa semua ke sini aja, tuplak ke produk sama Egi saya gitu.
Nah, dari merek dagangnya Kang Jibo yang mungkin teman-teman di Bandung sendiri lebih mengerti Kang Jebo itu seorang supporter.
Bisa.
Nah, tapi kan tapi dari Kang Jebo sendiri inginnya merek yang diciptakan Kang Jebo sendiri ini tidak hanya dinikmati oleh teman-teman yang suka bola aja.
Betul.
Nah, dinikmati semua kalangan.
Semua kalangan, ya. Semua culture yang ada.
Betul.
Nah, bagaimana sih cara memasarkan marketingnya agar produk Kang Jebo ini tidak hanya terpaku dan terlabeli ya, oleh pakaian bola aja.
Kalau saya tuh
bisa diterima di semua kalangan.
Semua kalangan ya. Saya tuh memang pas awal tuh nyiptain ini tuh enggak larinya enggak ke bola, jadi lebih ke British-nya lah.
Oh, lebih ke
menyeluruhnya.
Menyeluruhnya enggak satu ini, jadi ke British-nya, dan apa yang saya suka saya bagian imajinasinya yang nanti konsepnya, karena ada Egi lah. Egi itu yang secara detailing jahitan orang Eropa lah. Orang Eropa kan punya apa?
Tesnya
tinggi lah gitu kan jahitannya Egi ya.
Perfeksionis.
Nah, perfeksionis lah gitu. Nah, akhirnya saya imajinasi Egi yang eksekusi, tapi terus kan berdua nih terus komunikasi, tapi kita enggak memikirkan brand ini akan dibawa ke brand
bola aja.
Bola enggak, jadi mikirnya ke fokus si anak skinhead bisa pakai, anak mod bisa pakai, bahkan ada ya sampai sekarang tuh ada yang kalau kata anak si anak bola, oh ini brand anak casual, kalau kata anak modsnya, oh enggak ini brand mod kok, skinhead ini bisa jadi solusi buat dipakai, nah gitu orang-orang biasa
bisa
gitu, jadi enggak ya itu, jadi saya gini kan kayak Stone Island lah, Stone Island kan mereka ini brand, bukan brand bola, awalnya ya, kan awalnya. Brand apa tuh, brand motor kalau nggak salah, brand motor, brand geng motor lah yang sering pakai geng motor, akhirnya diakukan sama komunitas gitu, diaku, wah oh ini brand bola, ya kan, terus oh, Tastun Ellen sendiri sekarang katanya dia udah gemes lah, udah kesel disakut potin sama brand hooligans lah misalkan, akhirnya dia lari lah sempat ke Techwear kan akhirnya yang terbaru sama Moncler. Saya mikir wah sebenarnya tuh cara mereka ngebangunnya tuh keren gitu. Terus ketika ada artis terkenal sebesar apapun dia nggak pernah ngepost di Instagramnya gitu, jadi dia masih berjalan aja gitu, terserah lah pasar mau
gimana,
mau gimana juga saya punya konsep aja gitu, yang saya ambil sedikit-sedikit tuh kayak gitu, saya nggak peduli pasar lagi ramenya, wis baik lah taro. Ya kalau nggak cocok mau ngapain bikin gitu. Saya gimana saya dan Egi aja lah gitu.
Oh, berarti brand Kang Jebo ini nggak mengikuti selera pasar ya?
Nggak.
Punya apa bisa dibilang punya idealis sendiri untuk brand ini?
Idealis 50-50 lah mas. Jadi 50-50 itu kalau idealis nggak laku kan ya. Ini juga nggak hidup juga si brand nggak berkembang.
Idealis yang dinamis mungkin.
Yang dinamis. Jadi misalkan oke lagi rame A nih, cocok nggak? Kalau cocok ya kita ambil, tapi dengan
ketentuan-ketentuan.
Pola-pola jahitan yang berbeda atau desain yang berbeda. Tapi kalau misalkan nggak cocok mah, meskipun itu punya daya jual yang gede di pasar dan permintaan, misalkan ada yang bikin ini dong, bikin ini waduh. Tapi nggak cocok, saya nggak mau. Nggak mau mending gimana kita dan alhamdulillah. Apa yang kita buat pas pasar itu positif lah sampai hari ini nerima gitu, nggak sampai yang gimana gitu.
Dan masih memikirkan pertanggung jawabannya ya mas ya, berarti nggak asal bikin brand tapi ada pertanggung jawaban
setelah. Jadi memang kan dari segi harga juga kita maksudnya katanya gitu, nah, harganya mah cukup tinggi gitu. Ya biarin nggak apa-apa, saya bilang ya biar kesaring aja yang beli gitu. Kesaring yang beli yang ya nggak sembarang orang lah gitu, yang karena target pasar kita kan 25 ke atas, orang yang berpenghasilan lah. 25 tahun ke atas lah gitu ya, cara kita kalau nggak tahu sih pandangan orang, maksudnya cara saya dan teman-teman si James Bugi untuk merawat kultur ini tuh seperti itu gitu, care yang. Dan saya juga nggak mengkampanyekan bangga dengan produk lokal, nggak. Saya udah produksi aja lah, nggak.
Ngalir aja.
Saya nggak pernah mikir lah gimana, nggak. Jalan aja lah gitu.
Tapi kan untuk kemudian untuk kembali lagi mengenai skena sepak bolanya dan pakaian merek Kang Jebo sendiri, kita tidak bisa pungkiri di Indonesia ini rivalitas klub ini kan masih tinggi dan kadang itu tidak masuk di akal.
Ya.
apapun bisa bisa
pukul rata.
Ya, dipukul rata. Nah, apakah itu kemudian juga didapat oleh Kang Jebo?
Alhamdulillah enggak, Mas. Alhamdulillah ya, maksudnya karena saya juga udah narik diri ke di yang gimana ya, maksudnya enggak terlalu gimana gitu ya, terus enggak bawa kan yang salah itu kan gini, maksudnya teman-teman ya enggak salah juga sih sebenarnya, cuma ini pandangan saya juga ya, maksudnya teman-teman ketika bikin satu brand yang ambil subculture ini, mereka pasti awalnya jualan itu bawa tim lokal, tim daerahnya, misalkan
tim A,
penggemar tim A, ketika dia bikin brand, dia yang dibawa awalnya diusungnya karena mungkin lihat pasarnya, ayo udahlah saya bawa logo klub atau nama klubnya kan, pasti itu awalnya pasti mereka itu, tapi ketika berjalannya waktu pasti mereka mikir, wah saya pengen general untuk agar bisa diterima di semua kota di Indonesia lah gitu kan. Ya nggak bisa, brand kamu tuh awalnya kan yang awal di benak konsumen itu
ya.
Ketika kita muncul kemasan
pandangannya kan udah
iya,
brand ini dari
dan udah bawa, wah ini mau misalkan Ciamis banget ini mah gitu kan, atau Garut banget gitu kan. Nah orang tuh kejebak di awal karena euforia lihat pasar gitu.
Padahal hal kayak gitu adalah hal yang salah ya, Mas ya, bisa dibilang salah.
Kalau tujuannya memang ya biasanya sih gitu, Mas, tujuannya pasti mereka pengen, oh pak, brand saya ini masuknya ya udah aja lah,
jalurnya lewat
sini. Jalur lewat sini dan kota sini aja. Tapi kan yang namanya brand dan fashion itu kan perilaku konsumen itu terus berubah kan, maju kan. Nah enggak, kalau memang kalau mau cari keuntungan secara instan ya oke lah gitu, nggak masalah. Cuman kalau saya kan lebih ke jangka panjang, membentuk karakter gitu kan, membentuk karakter nggak mudah lah. Terus akhirnya ya alhamdulillah anak-anak, beberapa anak skena Jakarta juga mau kita support lah, dan mereka seneng gitu kan, seneng karena gini, tahun saya juga riset kecil-kecilan lah ya, riset ya apa tuh, Anabel lah ya, Analisa Gembel lah gitu. Analisa Gembelnya tuh mikirnya dulu tahun 2000 sampai sekarang lah, brand yang ada di Bandung itu streetwear, kebanyakan streetwear ya, sependek pengetahuan saya gitu kan, belum ada yang memang mengkonsep secara British. Nah sementara musik, anak-anak musik di Bandung itu kan variatif banyak ya, gitu.
Variatif banyak,
pasarnya ada underground lah, ada apalah apa banyak. Nah ketika mereka besar itu nggak ada loh clothing yang mewakili mereka tuh.
Iya.
Larinya taruhlah, jadi misalkan saya bisa nyebut nama karena tetangga, Maternal nih. Maternal endorse beberapa band pop. Kan band pop bukan makanan Maternal. Maternal kan metal. Secara ini ya, secara apa ya?
Dilihat
secara orang awam lah. Kan metal.
Tapi ternyata bisa masuk.
Bisa masuk. Nah, saya mikir gini, oh berarti nggak ada nih clothing atau brand merek yang memfasilitasi teman-teman yang senang musik pop, yang senang British, itu nggak ada. Ini saatnya berarti saya nih yang masuk di mereka.
Kesempatan
dan tinggal nunggu waktu aja, saya bilang. Dan saya mengkonsep ini tuh secara organiknya, nggak yang kayak brand orang yang
harus gini.
Ya bayar apa tuh? Facebook Ads, Instagram. Oke, kita pernah nyoba. Cuman yang nggak jor-joran kayak orang lain, nggak, kita tumbuh organik aja dari mulut ke mulut gitu. Toh 347 angka juga bisa sukses tanpa digital marketing yang
wah
gitu kan. Nah gimana nih, ya ini aja lah, organik lah.
Jadi kalau di bisnis itu kan ada fight dan pick a side. Nah mungkin Kang Jebo ini masuknya yang pick a side, milih side yang lain untuk dijalani.
Ya, dan itu juga diamini sama Egi, sama tim itu diamini gitu. Jadi satu visi lah, alhamdulillah yang tim James begini nggak yang menuntut untuk secara apa ya, profit yang harus cepat. Nggak, justru mereka tuh sabar, nggak yang instan, karena kita awalnya juga ini proses, ini investasi.
Organik juga,
nggak segala instan. Kita memang benar-benar harus siap dengan proses apapun lah gitu. Dan alhamdulillah lah gitu, mereka juga ngerti dan kita ngejalaninya nggak ada yang ngerasa rugi, oh kita merasa kerja sendiri, enggak, senang aja gitu, senang aja. Cuman suatu saat pasti akan ada masa ya saya bisa disebut tabrakan lah, tabrakan tuh
tabrakan itu
plus gitu loh, tabrakan ya. Cara tanda kutip ya, ya bukan tabrakan ini ya. Bukan gitu, cuman kita gimana aja dari sekarang, gimana
mengatur manage-nya,
mengkonsepnya gitu.
Karena juga mungkin ini ya bisa di sharingkan ke teman-teman juga kalau berawal dari sepak bola juga ya mungkin
yeah.
Saya juga merasa berawal dari sepak bola juga, rekan nonton bola kemudian jadi rekan kerja itu akan berbeda rasanya nanti.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Dan bagaimana kita bertanggung jawab atas itu dan bagaimana dewasanya kita untuk menyikapi hal-hal yang akan datang untuk kedepannya.
Betul, betul. Ya memang yang ditakuti itu kan memang dari usaha, oh, kita jadi usaha ya ngobrolnya gak apa-apa ya. Yang usaha itu kan bukan dari luar tapi dari dalam sendiri kan yang paling ditakutin itu, makanya kita tuh sering meeting misalkan seminggu atau dua minggu sekali ya. Kita tuh lebih nekanin ya sabar, insya Allah nanti juga ada hasil dan dari awal udah ada kesepakatan untuk ini sekian persen dan nggak bisa diganggu gugat gitu, dan proses lah, proses, dan setiap apa yang kita keluarin itu kita anggap masterpiece-nya kita lah. Nggak yang mengkategorikan, ah ini saya jualan kasangnya dari sini, nggak, kita konsep secara dari Egi produksi sampai ke saya nanti bagian konsep, gimana nanti ada adik yang tim marketingnya, ke siapa aja nih yang kita support, nggak bisa aja kita support, misalkan untuk ngambil instan kita endorse Kaisang lah misalkan ya, atau Raffi Ahmad, bisa kan, sebenarnya kita bayar duit ke Raffi Ahmad dipakai, tapi kita kan nggak gitu. Kata anak-anak juga kalau misalkan dipakai Kaisang apa tuh anak presiden atau anak yang siapa, kalau memang nggak rootsnya nggak ada di si brand kita, ya udah aja, nggak akan kita repost atau gimana gitu.
Nah, menyenggolkan tadi Kang Jebo sendiri menyenggol. Maaf karena pembicaraannya sampai ke bisnis. Sebenarnya itu kalau dari aku sendiri ya Kang, malah ingin apa ya, ingin sedikit bercerita, dan pada saat ini kan sepak bola di Indonesia itu kan malah menuju ranah industri.
Itu
menuju ranah bisnis.
Iya. Yeah.
Sedangkan dari situ sebenarnya si penikmat dan penonton sepak bola ini bisa mengambil apa yang terjadi di sepak bola sendiri.
Iya. Yeah.
Kita bisa belajar mungkin dari away, kita bisa melihat kota ini tuh pasarnya seperti ini. Kota ini tuh punya budaya cara berpakaian yang seperti ini. Yeah. Dan itu bisa kita kembangkan pada saat kita bikin bisnis, kita bikin entah itu bisnis makanan atau bisnis pakaian juga. Yeah. Kayak gitu. Jadi
sekalian riset
ya. Riset kecil-kecilan tadi apa?
Anabel.
Nah, itu kan juga bisa. Dan tidak hanya kerusuhan-kerusuhan
yang kita lihat,
iya.
Kayak gitu. Udah berpikir kita usaha tuh udah nggak lihat apa ya, nggak lihat kerusuhannya, nggak lihat konfliknya, enggak. Cuma kita mah lebih senang jadi ngeriset gitu.
Iya.
Oh di sini.
Riset belajar, mengerti keadaan.
Betul. Nggak yang malah cari yang konfliknya, enggak. Justru kita menghindari, gitu kan. Justru memang pengen kan posisinya gini loh. Brand ini nggak tahu apa-apa, kenapa harus dibawa ke rivalitas gitu?
Yeah.
Dan brand itu kan ya Fred Perry dipakai sama skinhead yang anti fasis dan yang fasis, brandnya nggak ngerti mereka. Ideologi mereka itu kan nggak tiba-tiba yang saya skinhead, misalkan skinhead anti fasis lihat, wah anak fasis pakai Fred Perry, jadi saya benci ke brand, kan nggak gitu. Si brand mah posisinya netral, mungkin ya itu tadi ya bukan kesalahannya. Itu si brand awal itu, merek awal itu mengusung tim lokalnya dulu yang dijual, bukan namanya, nama si mereknya. Itu mungkin yang terjadi.
Malah fokusnya malah jadi beda ya Mas?
Iya jadi beda, malah menjual itu kan kebencian.
Iya.
Misalkan fuck Uganda misalkan, nah kan kayak gitu. Jadi udah ketika mereka dia pengen rubah untuk jadi sebuah merek yang bisa dinikmati umum atau semua kota Indonesia, susah, rebrandingnya susah, udah gitu.
Jadi mungkin juga bisa diambil dari apa yang Kang Jebu bilang kalau pada saat kita menciptakan merek itu jangan juga terpaku hanya dari hal-hal kecil di sekitar kita juga.
Ya.
Kita harus lihat pasar yang lebih luas. Lebar, pasar yang lebih luas.
Ya, pasar yang lebih luas dan jangan stuck di situ-situ aja gitu, harus banyak. Kan kalau orang usaha tuh telat jadi ada ide itu harus langsung diaplikasiin, takut diambil orang.
Ya.
Yeah. Ya kalau orang, wah saya pengen seminggu kemudian ketika apa foto atau bikin konten itu harus gini, ya harus cepat eksekusi. Kalau nggak dieksekusi cepat ya diambil orang. Terus kita juga harus ketika diambil orang kita harus cari lagi solusi yang lain gitu. Ketika wah udah ada mulai yang gaya-gayanya sama nih sama merek kita, wah nggak bisa nih kita gini, ya udah kita belok misalkan sekarang kan kemarin ke British, sekarang gaya kontennya sih ya kan sekarang oh udah ada, kita juga suka lihat wah oh, udah ada yang mulai kayak sama kayak kita nih, kita alihin ke Paris sama Italia gaya-gaya ininya gitu ya, saya kesiniin aja ah gitu kan ya, kayak gitulah main kucing-kucingan gitu. Seru sih, seru.
Berarti cara nggak langsung untuk mengatasi persaingan pasar ya dari hal kayak gitu ya, misalnya ya. Nyari-nyari celah, wah ini saya belokin kanan
ya gitu. Nah itu tadi mengapa saya bilang bisnis dan idealis itu pipi-pipi ketika di awal ya, ketika di awal, karena kalau misalkan kita idealis 100% ya ada juga yang berhasil. Nah kita kan ngambil situasi terburuknya lah, gimana memang kalau bener-bener idealis kita itu nggak diterima pasar kan kita bangkrut. Akhirnya gimana? Ayo udah pipi-pipi dulu. Jika udah pasarnya udah kita pegang nih, kita mau idealis. Nah baru nih di sini kita mainin idealis 100% karena si pasar kan akan ikut. Akan ikut dengan brand kita karena udah candu sama brand kita. Brand kita mau dilariin ke
kemana aja,
ikut. Pasti ikut karena udah punya pasar gitu. Terus gimana kita jaga eksistensi dan kualitas sih yang penting itu.
Berarti menciptakan pasar juga ya?
Iya, justru saya awalnya memang menciptakan pasar, bukan
jadi, memilih.
Bukan pengekor juga. Jadi pengen menciptakan pasar baru di Indo gitu ya. Khususnya di Indo dulu lah gitu. Kalau lu warna berat, tantangannya.
Nah mungkin dari sharing-sharing dengan Kang Cibu ini kita apa ya, kita bisa belajar banyak kayak dari sepak bola sendiri, mengerti kultur yang ada, mengerti apa yang sering kita gunakan, mengerti apa yang sedang akan hype atau sedang hype, kita bisa dapat ide dan harus cepat-cepat diaplikasikan
dan harus pede ini.
Harus pede.
Dan saat menciptakan suatu bentuk usaha juga emang dari passionnya.
Ya, ya betul, itu yang paling penting ya. Gitu. Kayak kata saya tadi bilang, saya usaha makanan bangkrut karena passion saya nggak di sana gitu. Cuman coba keberuntungan, ternyata memang nggak di sana gitu.
Apalagi kamu mau mencari atau menggali-gali apa?
Gali-gali apa ya? Sudah terjawab semua ya.
Eh itu tadilah pokoknya mah, jadi memang
pertanyaan
buat teman ini mah jangan malu lah. Misalkan kan saya juga suka gini mas ya, maaf ya mas Laju, mas Carang, maksudnya aku tuh dari kabupaten, saya agak gimana, maksudnya kita mah sama, saya mah seneng aja mas, benar nggak ngelihat dengan wah saya tuh kabupaten ada apa sih yang harus di enggak. Udah bisa mas, ya penting mah imajinasi dan aplikasinya.
Dan justru malah pede ya.
Pede aja mas, bener saya suka, bukan gimana, agak kurang inilah sama orang yang misalkan pesimis. Saya tuh seneng support orang gitu.
Sering nge-push ya?
Nge-push, ya bisa, meskipun kata orang omongan saya tuh pedes ya gak apa-apa. Atau saya juga, ntar juga inilah yang bener gitu, saya tuh ininya lah. Seneng lah kalau lihat mas Paju, mas Laju, jadi ada sesuatu yang baru yang, oh saya tuh enggak lah, saya Bandung misalkan saya merasa yang paling apa tahu, paling gaya, enggak juga gitu, karena saya juga masih belajar gitu kan sama teman-teman di Sleman gimana sih, di daerah-daerah yang lain gimana sih fashionnya seperti apa gitu, karena yang namanya fashion itu ya terus berjalan dan posisi si brand ini ya nggak boleh di zona nyaman terus dibikin gak nyaman gitu, biar terus kan mikir gitu,
karena mungkin saat kondisinya di under pressure malah justru ide-ide liar
dan harus dan iya itu tadi jangan malu dan pede dan cari orang yang memang satu visi sih ini. Satu visi kan susah ya awal, satu visi nggak tahu di tengah gitu, tapi ya beda sih kalau memang satu visi satu kesukaan udah beda pasti itu jalannya tuh enak, tinggal gimana kita
menghadapi ego masing-masingnya aja gitu. Kita turunin ngalah, kadang ya akhirnya nanti juga terbentuk sendiri misalnya gitu.
Nah tapi kadang kan gini mas, passionnya kita di sini udah punya lah tandem satu visi dan misi. Tapi kadang karena terlalu banyak dan terlalu sering brainstorming, malah justru nggak jadi karena wah ini begini nih, begini nih, ininya ini kesini, kesitu. Tapi malah justru nggak jalan-jalan.
Nah dulu juga gitu, saya juga konsep tuh setahun untuk 2000, konsep itu setahun dulu tuh untuk cari bahan. Ketika kita mau muncul akan seperti apa, kita setahun
risetnya
itu. Risetnya itu akhirnya ya udah jalan dulu aja lah, pede aja. Nah, akhirnya ketika sering berjalannya waktu kita udah tahu pakem gitu.
Oh, flow-nya udah.
Ya, udah dapet. Jadi misalkan kita coba nih, coba kita mainin tas. Oh, ternyata tas penjualannya kurang. Oh, berarti tahu kita enggak belum siap nih produksi di tas. Oh ternyata bagusnya di kemeja, oh bagusnya di jaket, oh bagusnya di topi, di t-shirt. Oh ini aja nih yang kita godok. Tapi si tas juga tetap kita apa ya, di develop lagi lah, di develop lagi. Terus nggak instan. Yang akhirnya tuh nanti mengkerucut. Oh jaket nanti brand influence kita tuh misalkan taruh 4 aja nih.
Jadi lebih mengerucut.
Mengerucut 4 aja, misalkan brand A, B, C, D, udah kesini aja nih kita dari pola jahitan. Terus kalau misalkan dari kemeja, udah ke si brand di luar ini aja. Jadi nanti kita nggak akan kabur gitu, nggak akan kabur, dan akhirnya kita itu mempunyai pos masing-masing. Si yang di si James begini, timnya ini, saya misalkan pegang konten, Egy pegang produksi, ada Eri yang pegang administrasi keuangan, Adiki digital marketing, bukan digital marketing, marketing lah. Marketing yang gimana dia konsep akan ke siapa kita support. Nah, si 4 orang ini itu nggak bisa mencampuri sepenuhnya pos masing-masing.
Job desk-nya udah sendiri-sendiri.
Ah, udah sendiri sih, karena kita udah mempercayakan ke mereka. Egi, misalkan bar kita produksi apa nih? Jaket model apa? Itu didiskusikan, tapi tetap saya percaya sama Egi bahwa ini yang eksekusi kamu dan saya yakin kamu bisa. Eri yang pegang keuangan. Karena dia teliti dan kita juga ya udah itu pos kamu dan saya nggak mau ganggu, tapi dia juga sering transparan tiap hari kasih laporan keuangan. Adiki itu orang yang marketing, oh ya paham porsinya. Yang kalau saya misalkan empat misalkan kontennya produksinya semua dirembugin terus, nah pasti akan terus muncul ego yang bertentangan gitu. Akhirnya kan itu egonya diturunin nih, yeah. Diturunin. Adik saya pengen ngerecekin Egi, tapi udahlah saya percaya dulu aja Egi. Bisa gitu, saya pergi lihat konten, ya udahlah si Jebo bisa, silakan. Akhirnya gitu, jangan setiap apa-apa di apa ya, kalau bahasa Sunda tuh dirempugin apa ya?
Dirembugin
ya kan, ini yang penting mah intinya saling percaya aja, tiap tim lah di tim itu gitu.
Ide yang bagus, berarti ide yang bagus itu ide yang dieksekusi.
Iya.
Iya, jangan yang dinanti-nanti mas. Diambil orang baru. Aduh, ide saya itu harusnya. Kayak gitu.
Ya, ide sangat mahal ya.
Mahal, ya intangible dan, aset.
Tapi nggak ada jaminan untuk, itu ideku.
Nggak bisa. Nggak di hak cipta kan. Ya.
Daftarin haki. Ya.
Nggak bisa.
Ya. Nah, mungkin sekian untuk sesi sharing-sharing bagaimana sih pada saat sepak bola Indonesia sudah menuju ranah industri, si penikmat sepak bola ini juga harus mengerti bagaimana cara masuk ke dalam dunia industri apa yang dia guti ya. Ini mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan Kang, yang mau buka bisnis atau yang terutama teman-teman bola yang mau buka bisnis.
Ya kalau ya pertama mah passion kalian ada di mana, gairah kalian ada di mana, ya terus pede, terus mikir. Kalau saya sih lebih orang yang menghargai proses, lebih ke nggak suka instan gitu mas, nggak suka instan. Tapi terserah juga sih teman-teman mau yang instan, instan. Tapi kalau saya bilang instan itu kan cepet naik cepet turun ya, kayak jualan kacang lah gitu, jualan di pasar lah gitu kan, nggak kualitas, yang penting kejar kuantiti. Kalau saya kan intinya pede, dan pede akan, oh saya mau buat sesuatu yang baru, yang belum ada di Indonesia,
ya bikin aja gitu. Terus banyak riset gitu kan, banyak riset brand-brand luar lah gitu. Ya brand-brand Itali Paris sih kalau saya sekarang gitu ya, lebih ngeriset secara gaya konten mereka. Terus ya, terus buat rivalitas juga nggak ada hubung sangkut pautnya gitu antara rivalitas dan brand gitu kan. Rivalitas mah cuma ya kalau teman saya di sana bilang 24 jam lah paling lama, setelah itu kita masuk ke
kehidupan,
kehidupan
seharusnya,
seharusnya aja udah aja simpen gitu. Itu mah kan latihan sepak bola kan tempat buat senang-senang melepas penat.
Iya.
Iya kan? Oke, ada bumbunya, rivalitas pasti ada. Itu biarkan jadi bumbu aja, tapi jangan sampai berkepanjangan gitu kan. Terus ya, saya juga nggak maksa support your local brand, nggak sih. Itu masing-masing aja lah. Cuman brand lokal harus berani.
Pede ya dia.
Pede, bersaing lah sama brand-brand. Lo kayak Louis Vuitton, Gucci lah. Nggak tahu kan rejeki makan masnya. Tiba-tiba Indonesia jadi pusat fashion kan nggak tahu, bukan Paris, Prancis aja. Benar, suatu saat ya udah ngatur lah, pede aja intinya, pede dan ide harus gila lah, harus gila dan jangan pernah tergoda sama instannya profit, keuntungan yang instan lah. Coba digali lah, bukan menggurui loh mas ya,
sharing. Mungkin itu tadi obrolan kita sama Kang Jebu,
banyak hal yang dapat kita apa ya, sharingkan juga sama teman-teman. Kalau ternyata tidak hanya kita, tidak harus mengikuti pasar, bisa juga menciptakan pasar kayak Kang Jebu. Kita
kalau
juga
punya RK loh,
ya,
pasar bisa diciptakan.
Kita juga boleh dialis, tapi jangan lupa hidup dinamis.
Ya betul, ha, benar.
Dan bertanggung jawab. Kalau bikin bisnis sama teman-teman, bertanggung jawab. Kalau memang mau selesai ya diselesaikan secara pertanggungjawaban. Ya. Bagaimana enaknya juga.
Ya, ha, ha, gitu. Ha. Seru sih kalau bisnis bareng teman itu.
Nah sekian
obrolan
kita dengan Kang Jebu di Jebu. Bandung,
di Bandung
yang diproduksi sebelum Piala Menpora ini. Terima kasih Kang Jebu.
Iya, sama-sama Kang Carang sama Mas Panji. Kang Carang, Mas Sarang. Kang saya manggilnya.
Enggak apa-apa. Sama Kang Laju,
Kang Laju. Kan enggak tahu nanti barangkali di Bandung ya.
Iya.
Ada rezekinya. Jadi akang-akang kan.
Sekian untuk podcast pada saat ini, dan tetap support channel YouTube
Ilja Radio,
kemudian ada Spotify, iMusic,
dan banyak platform yang lain.
Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share.
Mungkin itu saja dari kami. Tetap
PSS Sleman dan full service.
Hui,
full service mas.
Service lebih ke
apa? Total.
Ya? Nah, total.